Kopš kara sākuma esam atgādājuši nu jau vairāk kā 200 ievainotos Ukrainas aizstāvjus. Esam milzīgi pateicīgi visiem iesaistītiem cilvēkiem, kas pašreizējā strādā. Ārsti izvēlās pēc savām spējām atrast tos pacientu profilus, kam saskata iespējas palīdzēt. Tad tiek risināts darbs ar dokumentu sakārtošanu, ar cilvēku plānošanu, nokļūt ar mūsu medevaku autobusu uz Latviju. Tas ir garš ceļš, pavada ārstniecības personāls, viss tiek kontrolēts visu ceļu garumā, un, ja ierodoties Latvijā, pēc ārsta pārbaudēm pacienti tiek nogādāti jau attiecīgi klīnikās, kas ar viņiem darbojas tālāk. Nezaudēt to izturību un vēlmi palīdzēt un sapratni, jo karš turpinās, nekas nav beidzies, un ar saviem mazajiem darbiem, domām, noteikti nepazaudēt sapratni.